Ca orice român, m-am născut cu anumite complexe pe care mi le-am dezvoltat în timp sau, dacă vreți, mi s-au acutizat. Și unul din complexele pe care le-am avut în prima parte a vieții mele, în special până la 22-23 de ani, a fost acest complex al faptului că nu ieșeam în afara țării, să văd cum e măcar Ungaria, mă, până la Debrețin, să vezi cum e. Imaginați-vă când o grămadă îmi povesteau că au fost, nu știu, au fost în vacanță până Antalya, când alții îmi povesteau că au vizitat, nu știu, Europa de Vest, eu mă rezumam să le spun că și eu am vizitat Bucureștiul, am vizitat Orșova și frumoasă, într-adevăr. Și am avut cumva complexul ăsta al omului neieșit din țară. La 23 de ani a fost pentru prima dată când în sfârșit am trecut granița României și am respirat un alt aer în Ungaria, numai departe. Și au trecut destul de mulți ani până când să am prilejul să merg în altă țară. Și acest prilej a venit în urmă cu mai mulți, mulți ani de zile, nu mai știu exact chiar cât sunt la număr, dar mi-aduc aminte că am primit un telefon într-o zi. Era un frate din Spania, din Barcelona, și care mă invita să mă duc la ei la evangelizare. Păi, oameni buni, când am văzut telefonul ăsta, când am auzit invitația, a început să-mi bată inima. Și am zis, slavă lui Dumnezeu, în sfârșit. Și am vrut să spun fratele, zice, frate, zic, cu Atlasibu, nu, nu, frate Dorel, ce Atlasib, ce autocar, îți luăm bilet de avion, ok. Nu știu cum e, dar o să mă descurc. Mi-aduc aminte de la Cluj, de la Avram Iancu, aeroportul nostru internațional, cel de toate zilele. Am urcat în cursă spre Barcelona, era prima dată în viața mea cu avionul. A fost ok, aproximativ, până când a trebuit să aterizăm la Barcelona, din cauza aceții două tentative eșuate, zdruncinături, scuturături, de acolo am rămas și voi rămâne probabil toată viața cu o frică teribilă de avion. După ce au avut două tentative nereușite să aterizeze la Barcelona din cauza aceței, a zis pilotul în felul următor, ne pare rău, nu putem ateriza, condițiile meteorologice sunt nefavorabile, așa că va trebui să plecăm la Valencia. Și de la Valencia vă pune la dispoziție două autocare cu care să ajungeți la Barcelona. Ok, am ajuns în cele din urmă la Valencia. Când era să ieșim din avion, am deschis și o telefon să sun pe fratele care mă invitase la biserică, fratele păstor. Dar ce să vedeți, ca toate lucrurile să fie și mai bune, mi s-a blocat telefonul. Pur și simplu nu mi se mai deschidea telefonul. Nu mergea deloc. Nu, acum, de unde să caut eu număr de telefon? Cum să știu să-i spun la fratele ăla, frate, uite, eu sunt Valencia, e vai de capul meu. Mi-am dorit așa de mult să ajung la Barcelona, dar uite, spun Valencia, nu știu când ajungem, tremuram tot, eram pentru prima dată în viața mea în Spania. Și la ieșirea din avion în spate acolo, mi-aduc aminte că unul vorbea la telefon și vorbea cu un steward și spunea, bă, nu poți să anunți în avion că e unul Dorel. Îi spunea la ăla, ce să anunț? Zic că e unul, dacă e unul aici în avion, nu Dorel, păstor, tânăr, și e puțin mai negru, poftim? Detaliile astea o dat despre mine, imaginați-vă. Și eu eram în spatele lui acolo și am zis, bă, eu staci, nu mai zic nimic, eu staci. Mă zice, asta e puțin. Mă zice, uite, m-a sunat, zice, Dorel îl chema și pe ăla, pe fratele din Barcelona, m-a sunat frate Dorel să întreb de tine, zice că nu știu ce s-a întâmplat. I-am spus, frate Dorel, vom ajunge cu bine, stai liniștit. M-am ținut de fratele ăla, de mână aproape l-am luat. M-am urcat cu el în autobuz, în autocarul ăla, pe care l-am dat Wizz Air, apropo. Au făcut 5 ore până la Barcelona. Oameni buni, vă spun un lucru. Când am ajuns la Barcelona, nu am mai avut chef nici de Sagrada Familia, nici de la Rambla, nici de Casa Mira lui Antonio Gaudi. Am zis, nu mai vreau să văd nimic, îți rup de obosit. Atât de mult îmi dorisem să ajung la Barcelona. Oameni buni, a fost unul dintre visele mele, dar nu mi-am închipuit niciodată că în felul ăsta o să ajung eu acolo. Și de ce spun lucrul ăsta, frații mei? Pentru că la fel se întâmplă, dacă vreți, lucrurile cu Apostolul Pavel. Pavel și-a dorit nu mult, Pavel și-a dorit foarte mult, spune cuvântul lui Dumnezeu, să ajungă, știți unde? La Roma. Cum să nu-ți dorești ca apostol, ca misionar, să ajungi la Roma, cel mai mare oraș din lume, capitala Imperiului Roman? Cum să nu-ți dorești să ajungi, să faci evanghelizare la Roma? Și auziți ce spune Pavel, Roman 15 cu 23, De ani de zile, spune Pavel, doresc fierbinte să vin la voi. Nicăieri parcă nu vedem scris așa în Biblie că Pavel își dorește atât de mult. I-a plăcut la Atena până o predicat, că după aia l-a făcut în toate felurile. I-a plăcut probabil să predice în Corint, i-a plăcut să predice într-o grămadă de orașe, în Antiohia. Dar oameni buni, omul ăsta, spune Biblia, mi-am dorit fierbinte de ani de zile, am un vis să ajung la voi. Și Pavel își dorește foarte mult să ajungă la Roma. Dar știți ce nu și-a dat seama Pavel? Cum nici nu ne dăm seama câteodată? E că, dragii mei, Dumnezeu ne îndeplinește visul ăsta uneori, dar nu la fel cum credem noi. Pavel își dorește nu mult, foarte mult să ajungă la Roma, dar nu și-a imaginat niciodată că o să ajungă la Roma, știți cum? În lanțuri. Probabil că în mintea lui își imaginea în felul următor: bă, mă duc la Roma, pregătesc o echipă de evangelizare, punem pliante, punem flyere, facem în piața centrală din Roma, în cartierul nu știu cu tare, facem evangelizare. Pavel și-a dorit mult să ajungă la Roma. Ani de zile a visat să ajungă în orașul ăsta mare, să-l cucerească pentru Hristos. Dar niciodată Pavel nu și-a închipit că o să ajungă la Roma, și cum? Înlănțuit. El are un proces, spune Biblia, cere să fie judecat la Roma, și în felul acesta Pavel, dragii mei, ajunge la Roma. Apropo, în planurile lui Pavel, la fel cum reiese din, de pildă, din Epistola către Romani, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta și-a dorit să ajungă la Roma, și știți de ce? Ca din Roma să facă, dacă vreți, un centru de misiune și după aceea să ajungă în Spania. Ăsta a fost planul lui Pavel. Și-a dorit de la Roma să ajungă în Spania. Numai că, frați și surori, știți bine că de la Roma n-a mai plecat niciodată. A fost nu o etapă din viața lui cum el și-a imaginat, ci a fost capătul de linie, este locul în care el moare în anul 64 după Hristos, pe o colină din afara Romei, la vremea respectivă. Frații mei, în acest drum însă spre Roma, în acest drum spre mare, spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel și cu ceilalți care erau în corabie cu el au trecut printr-o mare furtună, au trecut prin niște condiții teribile, au trecut, dragii mei, printr-un mediu foarte greu. Oameni buni, dacă pe uscat uneori când vin furtuni puternice și bat vânturile tari, dacă pe uscat e atât de dificil, imaginați-vă ce înseamnă pe mare, unde nimica nu e stabil. Imaginați-vă, dragii mei, ce trebuie să experimenteze oamenii ăștia, ce trăiți și ce stări au avut în momentul în care s-a declanșat această mare furtună peste toți cei care erau în corabia aceea. Și întrebarea, dragii mei, la care vreau să plecăm în seara asta la drum în cuvântul Domnului și prin periplul acesta vieții lui Pavel: de ce vin furtunile în viața noastră? De ce vin peste noi furtuni? De ce uneori lucrurile nu merg cum noi ne-am dorit? De ce nu se împlinesc visele noastre cum noi ne-am fi imaginat? De ce vin peste noi aceste furtuni? Apropo, din ceea ce spunea Alin în seara aceasta, din textul din Luca despre potolirea furtunii, deduc un mare adevăr, și anume că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are putere să potolească orice furtună. Credeți lucrul ăsta? Frații mei, eu mai zic o dată: Iisus Hristos are putere să potolească orice furtună din viața noastră. Dar mai spun un lucru, și un adevăr biblic. Asta nu înseamnă că Iisus va potoli orice furtună din viața ta. Asta nu înseamnă că Iisus te va feri de orice furtună din viața ta. Pentru că sunt unele lucruri pe care Dumnezeu le îngăduie în viața ta pentru binele tău. De ce vin furtunile în viața noastră? Păi, oameni buni, dacă ne uităm în textul biblic, în ceea ce am citit în această seară, găsim pe scurt câteva motive. Știți, unul dintre motivele pentru care intrăm în furtuni, vin furtunile peste viața noastră, vin problemele, vin necazurile peste noi, este, frații mei, pentru că respingem sfaturile bune care ni se dau. Respingem, dragii mei, pentru că ne credem grozavi, pentru că ne credem mândri, pentru că ne credem prea inteligenți, credem că le știm prea pe toate noi. De o grămadă de ori respingem sfaturile bune care ni se dau. Gândiți-vă în felul următor. Apostolul Pavel spune aici în versetul 11 cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, că Pavel le spune celor care se ocupau cu cărmuirea navei: oameni buni, ar fi bine să nu plecăm, pentru că, uite, să face iarnă, e târziu deja să plecăm pe mare. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbiei decât de vorbele lui Pavel. Păi cine, mă, să ascultăm noi de Pavel care, cine ești tu, mă, un înlănțuit, un prizonier? Lasă-mă, ce ce pregătire ai tu în domeniul navigației? Ce știi tu despre furtune și despre călătorie pe mare? Lasă-ne în pace când ne descurcăm noi. De o grămadă de ori, dragii mei, la fel suntem și noi, prea mândri și prea aroganți să acceptăm sfaturile bune și le respingem. Și pentru că nu acceptăm sfaturile astea bune care ni se dau, intrăm în furtuni și dăm cu capul și ne lovim și ne pare rău și abia când suntem în furtuni, bă, bine o zis ăla, de prea târziu. Un alt motiv, dragii mei, pentru care ajungem în furtun, știți care este? Este că de o grămadă de ori ne lăsăm conduși de spiritul de turmă. Frații mei, dacă mai mulți oameni zic o chestie și o fac, trebuie să o facem și noi. Pentru că dacă cei mai mulți au zis lucrul ăsta, înseamnă că e bine, oameni buni. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12 în felul următor. Și fiindcă limanul, zice, nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo. Cei mai mulți au zis, bă, hai să nu rămânem aici. Deși Pavel i-a spus, oameni buni, n-ar fi bine să plecăm, pentru că, uite, e târziu, deja e înspre iarnă. Nu, domne, rămânem noi la ale noastre și plecăm. Și ajungem, dragii mei, în furtuni în viața asta, pentru că ne lăsăm conduși de spiritul de turmă, respingem sfaturile bune, apoi, știți, un alt motiv pentru care ajungem în furtuni în viața asta este că forțăm nota de o grămadă de ori. Ducem lucrurile prea departe. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, cuvântul lui Dumnezeu zice că au ajuns în versetul 8 la un loc numit limanurile bune, adică un loc în care ar fi putut într-un fel sau altul să ierneze. Dar știi ce au zis? Bă, hai să plecăm mai departe. Nu te mulțumești cu ceea ce ai, nu te mulțumești cu ceea ce ești, nu te mulțumești cu locul în care Dumnezeu te-a pus și te-a binecuvântat și vrei să mergi mai departe și forțezi nota și când forțezi nota și când treci peste măsură, peste limitele lui Dumnezeu, intri direct în furtună. Și dacă vreți, un alt motiv pe care Biblia ne-l oferă în textul acesta și pentru care o grămadă de oameni intră în furtun este acesta, pentru că te crezi prea sigur pe tine. Te crezi prea bun, te crezi prea deștept. Auziți ce spune Biblia, versetul 13 aici? Ca unii care se credeau stăpâni pe țintă. Bă, la ce experiență avem noi în navigație? La cât de buni suntem noi în a conduce corabia asta, cu siguranță că ne vom descurca. De o grămadă de ori, dragii mei, pentru că ne credem prea buni, ne credem prea înțelepți, ne credem prea inteligenți, noi le știm pe toate, nu trebuie să ne învețe nimeni absolut nimic. De o grămadă de ori intrăm în furtuni, tocmai din pricina aceasta. Apropo, că e tot în domeniul ăsta al navigației și o celebră tragedie a Titanicului. Titanicul, dragii mei, până să ajungă să se lovească de icebergul la blocul ăla uriaș de gheață, a primit peste 20 de avertizmente SOS. Aveți grijă, vedeți că e o zonă cu iceberguri, luați o rută mai sud, pe la sud, și n-au ascultat. Pentru că ne credem prea buni, pentru că ne credem prea stăpâni pe noi și ajungem în furtuni. Frații mei, haideți să ne uităm în această seară în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce se întâmplă. Și sunt câteva lucruri pe care n-ar trebui să le uităm niciodată când trecem prin furtuni. Vom ajunge în furtuni în viața asta. Unii ați trecut prin ele, alții veți intra în furtuni. Și oameni buni, nu-i plăcut și cred că nici lui Pavel nu i-a plăcut să treacă printr-o astfel de experiență. Vom trece prin furtuni în viața asta sub o formă sau alta. Poate să fie o furtună financiară care poate să vină peste viața ta. Poate e o problemă, dacă vreți, de sănătate. Poate e o furtună la nivel relațional. Începi să ai probleme, să scârți relații din familie, copii cu părinți, certuri, sfăduri, o grămadă de lucruri care nu mai merg, nu se mai înțelege nimeni cu nimeni. Și, dragii mei, ajungem în furtuni în viața asta, însă, când treci ca om al lui Dumnezeu, haideți să ne uităm la Pavel și să ne uităm și la noi în această zi, pentru că spun încă o dată, toți vom trece pe aici. Dar când treci prin furtună, primul mare adevăr pe care te rog să nu-l uiți în seara asta este următorul, să nu uiți că Dumnezeu este cu tine. Știu că ați auzit de o grămadă de ori expresia aceasta, frate, nu te teme că Domnul e cu tine, dar ascultați-mă, dragii mei, nu e o formulă de a-l face pe cineva doar să se simtă mai bine, mai liniștit. Eu cred din toată inima, frații mei, cred din toată inima că Dumnezeul pe care îl slujesc, că Dumnezeul căruia mi-am închinat viața, că Dumnezeul Sfintelor Scripturi, Dumnezeul tău, e un Dumnezeu care în orice furtună va fi cu tine și lângă tine. Asta face Dumnezeu, dragii mei, să nu uitați acest mare adevăr. În furtună, când treci prin furtună, când treci prin probleme, când treci prin necazuri, când ești la capătul puterilor, să nu uiți un lucru, s-ar putea să te uiți de jur împrejur, să nu mai vezi pe nimeni pe lângă tine, să plece toți de lângă tine, pentru că ești în furtună și nimeni nu vrea să intre cu tine în furtună. Să nu uiți un lucru, e unul care va rămâne întotdeauna lângă tine și ăsta este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și știți cum își manifestă Dumnezeu, dragii mei, prezența în viața lui Pavel? Gândiți-vă, știți ce spune Pavel? La urmă, zice el, toți ne-am pierdut nădejdea, inclusiv eu, Pavel. Am crezut că vom muri. Și ce face Dumnezeu? Spune Biblia, versetul 23, în felul următor, în textul pe care l-am citit. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt și eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte în vis și mi-a spus, nu te teme. Dumnezeu trimite un înger în mijlocul furtunii, când toate lucrurile se clătinau, când oamenii ăștia și-au pierdut speranța, când Pavel a crezut, gata, aici e sfârșitul vieții mele. Știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu trimite un înger la Pavel în momentul acela, în noapte, apropo. Ce poate fi și mai dacă vezi, mai agravant decât să treci prin valuri și să nu vezi 2 metri înaintea ta, să fii cuprins de frică și de teamă, să fii convins că vei muri în următoarele minute. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu trimite un înger să-i spună lui Pavel, stai liniștit, eu sunt cu tine, eu voi fi lângă tine. Și Pavel, dragii mei, primește încurajarea asta de la Dumnezeu. Mai este un moment în care Pavel trece printr-o furtună, că furtunile nu se opresc când ajungem la mal, furtunile nu-s numai pe mare, furtunile și pe uscat, că spune Biblia, Pavel ajunge la Roma și când are procesul și prima lui înfățișare, știți bine episodul ăsta din 2 Timotei, spune cuvântul lui Dumnezeu în 4:16, la întâiul meu apel, la întâiul meu răspuns de apărare, spune Pavel, toți m-au părăsit, nimeni nu a fost lângă mine, dar a fost cineva care și-a manifestat prezența. Și ăsta știți cine a fost? A fost Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că, frații mei, ascultați-mă, în furtună, când treci prin furtună, Dumnezeu va fi lângă tine. Și asta e minunat. Și asta e minunat. Și trebuie să crezi lucrul acesta. Trebuie să crezi că Dumnezeu va fi lângă tine. Că Dumnezeu nu te va părăsi. În urmă cu vreo 2 ani și ceva, am întâlnit cu mai mulți slujitori la o conferință și stăteam seara, pentru că erau 2 zile, conferința pastorală de la Sovata. Și ne-am adunat seara undeva acolo, în holul unui hotel, unde stăteam și povesteam fiecare din noi, târziu, pe la 11 noaptea, povesteam lucruri, experiență din slujire. Și la un moment dat cineva ne-a întrebat, bă, care este cea mai mare experiență pe care ați avut-o cu Dumnezeu? Și n-am spus niciodată ce spunea un păstor acolo, un coleg de-al meu de slujire. Și a zis, dragii mei, a zis, cea mai măreață experiență pe care eu am avut-o cu Dumnezeu a fost următoarea. Când a venit de la spital și mi s-a spus că băiatul meu, copilul meu născut de câteva zile, suferă de o malformație gravă și că niciodată n-o să fie bine, că n-o să fie niciodată un om normal, că nu o să se dezvolte niciodată, nici fizic și nici mental, cum trebuie. Că o să aibă probleme mari, că o să aibă o formă gravă de retard. Zice, când a venit de la spital și trebuia să mă duc în drum spre biserică, imaginați-vă scena asta. Să vii de la spital, să spună medicii, e grav, e rău de tot. Copilul tău e o legumă. Trebuia să mă duc la biserică seara să predic. Eram pe drum cu mașina de la spital la biserică. Tocmai primise, nu, parcă nu mi-am putut da vestea mai bună decât atunci. No, acum du-te tu, ca păstor. Du-te, spune la oameni, la amvon, domnul bun. Spune, eram pe mașină și am strâns volanul ăla. Era să-l, spune, așa de tensionat am fost, că parcă venea să smulg volanul ăla din mașină. Spune, Doamne, de ce? Doamne, de ce? Doamne, de ce? Dă-mi un răspuns, Doamne, vreau să-mi spui de ce. Doamne, de ce? Te slujesc, m-am sacrificat pentru tine și, Doamne, asta îmi dai? Și spunea, frații mei, știți că este cea mai măreață experiență că am avut cu Dumnezeu? E că înainte cu vreo 10 minute să ajung la biserică, când eu m-am descărcat și am spus tot ce am avut de spus, frustrările mele înainte lui Dumnezeu, într-un minut, atât a ținut. E ca și cum am simțit, spunea el, că cineva m-a luat pe gât. E ca și cum aș fi simțit, oameni buni, am avut în viața mea, spune el, experiențe cu Dumnezeu, am fost vindecat fizic. Am văzut mâna lui Dumnezeu într-o grămadă de circumstanțe, dar aia e cea mai mare experiență pe care am avut-o cu Dumnezeu. Acolo în mașină, la capătul puterilor, în supărare și necaz, am simțit că Iisus e lângă mine și că și-a pus mâna și n-a spus nimic. Decât e ca și cum ar fi bătut cineva pe umăr și mi-a fi spus, sunt aici, e ok. Aia este cea mai glorioasă experiență pe care am avut-o cu Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu. Oameni buni, vă spun un lucru în această seară, este primul mare adevăr. Când treci prin furtună, să nu uiți că Dumnezeu este și va fi cu tine. Pavel experimentează prezența lui Dumnezeu prin acest înger trimis de Dumnezeu tocmai în corabia care se clătina din toate părțile. Apoi, al doilea mare adevăr pe care vreau să-l înțelegi este acesta. Să nu uiți și ce să nu uiți când treci prin furtună. Unu, că Dumnezeu este cu tine. Doi, să nu uiți de promisiunile lui Dumnezeu pentru tine. Să nu uiți niciodată când ești în furtună, să nu uiți ce ți-a promis Dumnezeu ție. Ce a promis Dumnezeu lui Pavel? Știți, dragii mei, ce a promis Dumnezeu lui Pavel în momentul în care omul ăsta s-a întâlnit pentru prima dată în viața lui cu Dumnezeu pe drumul Damascului? Dumnezeu i-a promis, printre altele, dragii mei, nu numai că îl va trimite să facă evanghelizare și misiune, Dumnezeu i-a promis lui Pavel că o să ajungă să predice Evanghelia, știți unde? Înaintea împăraților. Și Pavel a știut de la începutul întâlnirii lui cu Dumnezeu că va ajunge o zi în care va sta în fața unui împărat. E, dragii mei, cel mai mare împărat de pe fața pământului era împăratul roman de la vremea respectivă. Și Pavel a știut că într-o zi va trebui să ajungă în fața împăratului. Știa promisiunea lui Dumnezeu. E, dragii mei, în momentul în care vine furtuna asta pe mare, omul ăsta, dragii mei, își pierde speranța, crede că nu o să mai întâmple niciodată lucrul ăsta. Dar când vine acel înger și îi spune, ascultă-mă, Pavel, vei ajunge la Roma, va fi totul bine, Dumnezeu va lucra, stai liniștit, pentru că vei ajunge, aici nu-i sfârșitul pentru tine. Dragii mei, și ce spune Pavel? Am încredere, spune versetul 25, că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Vom ajunge cu bine la mal, oameni buni, stați liniștit. Cum poți, oameni buni, cum poți să te ridici într-o corabie care se mișcă din toate părțile, care e prinsă de valuri, când toată lumea de 14 zile este tot la pământ, nu mai văd nicio speranță, valurile este tot mai mari, cum poți să te ridici în picioare și să spui, stați liniștiți, pentru că am încredere că va fi exact așa cum mi s-a promis. Știți de ce? Pentru că Pavel a înțeles un lucru, dragii mei, că Dumnezeu își ține ce? Promisiunile. Că Dumnezeu, dragii mei, ține promisiunile. Frații mei, vreau să vă spun un lucru în seara aceasta. Să nu-L confundați niciodată pe Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu nu-i ca oamenii. Oamenii promit marea cu sarea. Însă vreau să vă spun un lucru. Dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, dacă Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a spus, vei fi acolo, vei ajunge acolo, vei vedea lucrul ăsta, se va întâmpla. Aminte, nu-mi pot explica niciodată, dragii mei, cu un om ca și Petru, care îi închis, care știe că a doua zi urmează să fie executat, să fie ucis, la fel cum fusese ucis Iacov înaintea lui. Și spune Biblia, Irod, când a văzut că asta place norodului, l-a luat și pe Petru, l-a băgat în temnițe, în butuci și a spus, mâine pregătim execuția. Și cum poți să-ți imaginezi scena asta din Faptele Apostolilor, capitolul 12, oameni buni? E ceva ieșit din tiparele rațiunii, e ceva ce trece dincolo de orice putere omenească. Cum puteți să vă imaginați următorul scenariu, Fapte 12:6? În noaptea dinaintea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și auziți? Și iată că un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul și ce-a făcut? A deșteptat pe Petru, știți cum? Lovindu-l în costă. Așa de dus dormea Petru. El nu a auzit, nu a văzut lumina. Nu s-o, oameni buni, nu s-o trezit când s-a făcut zgomotul ăla, când îngerul ăla se coboară în temniță, se clatină toate ușile, toate lacătele au căzut. Și Petru doarme liniște. Oameni buni, cum poți să dormi când știi că mâine vei muri? Asta spun oamenii. Eu știu ce cred? Eu cred că Petru l-a crezut pe Iisus. că Iisus îi spusese lui înainte de înălțarea, vine aici, Petre, să stăm și noi puțin de vorbă. Ascultă-mă aici. Când erai tânăr, singur te încingeai și plecai unde vredeai tu. Dar când vei îmbătrâni, altul te va lua, te va încinge și te va duce unde nu vrea să mergi. Și știi ce știu, Petru? Ba, tânăr nu-s, nici bătrân probabil nu-s prea. Mai am ceva de trăit, așa că sunt convins că mâine nu o să fie ce spun ei. Că mie Iisus mi-a spus, când voi îmbătrâni. Și zice, pentru că Petru, dragii mei, crede în promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i ca oamenii. Nu-l confundați pe Dumnezeu cu oamenii, dragii mei. Și ce spune în Psalmul 50:21? Ți-ai închipuit, spune Dumnezeu acolo într-un context, că eu sunt ca tine? Ți-ai închipuit că Dumnezeu e ca oamenii? Nici pomeneală. Dumnezeu, dragii mei, nu-i ca oamenii. Și pentru că știi ce se întâmplă cu noi? Noi confundăm pe Dumnezeu cu oamenii. Noi dezamăgirile noastre pe care le-am experimentat cu promisiune neonorate din partea o grămadă de oameni, noi le transpunem în relația cu Dumnezeu. Și pentru că nu avem încredere în oameni, de o grămadă de ori transpunem neîncrederea asta inclusiv în relația cu Dumnezeu. Ai avut atât de multe promisiuni care n-au fost onorate, știu. Promisiuni de la politicieni, îi zic de alegeri mari, nu? Ni s-au promis o grămadă de chestii că în România o să arate, știu, ca Elveția. Într-adevăr, suntem ca Elveția într-o poză. Ni s-au promis, de pildă, copiii. Acum ești părinte. Ți-au promis copiii. Bă, tati, îți promit. Anul ăsta mă pun cu burta pe carte. Și așa au rămas. Că de carte nu mai rămâne vorba. Ți-au promis că nu o să mai aibă niciun examen cu nota 4. Și așa este. Și tu ca student i-ai promis la taică-tău că nu o să mai ai nicio restanță dacă îți cumpără telefonul, ați-o cumpărat și restanțe cu duiumul. Promisiuni onorate peste promisiuni onorate. Soția ți-o promis și altceva, nu știu, ți-o promis că e ultima rochie pe care și-o mai ia. Că a fost Black Friday și-o, dragul meu, promit, ultima, dacă acum, dă cardul. Și ai crezut-o. Și-o crezi de ani de zile, nu? Promit că e ultima poșetă. Și tot ultima, și penultima, și antepenultima ai. Și soțul ți-a promis că e ultimul meci, ți-a promis că se schimbă, ți-a promis că intră la cură și numai nu intră. Promisiuni și promisiuni și promisiuni onorate. Dragii mei, Dumnezeu își onorează promisiunile. Când ești în furtună, când ești în necasă, nu uiți un lucru, Dumnezeu își onorează promisiunile. Trei, al treilea adevăr. Ce să nu uiți când ești în furtună? Când treci prin furtună, să nu uiți că Dumnezeu este cu tine. Apoi, doi, să nu uiți de promisiunile lui Dumnezeu pentru tine. Trei, să nu uiți de planurile lui Dumnezeu cu tine. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, pe lângă faptul că a spus, bă, o să fiu cu tine, sunt prezent în viața ta, pe lângă promisiunile lui Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu are planuri cu viața noastră. Dumnezeu a avut un plan cu Pavel, i-a spus clar, Pavele, vei ajunge la Roma pentru că trebuie să predici Evanghelia în fața cezarului. Eu am planuri cu tine. În momentul în care trece prin furtună, Pavel, dragii mei, uite de planul lui Dumnezeu. Măcar că Dumnezeu te-a chemat să faci un lucru, măcar că Dumnezeu ți-a dat ceva, un plan înainte și a spus, bă, trebuie să faci lucrul ăsta pentru mine. Uiți, când ești în furtună, uităm de planurile lui Dumnezeu, dragii mei. Și ce face Dumnezeu? Ne aduce aminte în momente de cumpănă, în momente de furtună. Dumnezeu, dragii mei, ne readuce mereu și mereu aminte că are un plan cu noi, care are un plan cu viața noastră. În urmă cu 3 ani, dragii mei, de la acest moment al furtunii pe mare, cu 3 ani înainte, când Pavel jurisdicția autorităților romane care îl scapă din brațele Sanhedrinului, care a vrut să-l omoare, o parte din ei, farisei. Spune Biblia că a fost dus de către organizarea romană să stea ascuns, să nu fie linșat de către public, închis acolo pentru prima dată. Și noaptea, auziți când? Noaptea în vis. Noaptea, spune Biblia, că a venit Domnul și a spus, stai liniștit, omule, eu am un plan cu tine, ți-am spus că vei ajunge la Roma, vei ajunge la Roma. Eu trebuie să te duc înaintea cezarului, pentru că ăsta este planul meu. Și, dragii mei, acum pe mare, din nou și din nou, vine Îngerul Domnului și spune în felul următor, ascultă-mă, Pavele, vei ajunge acolo. Auziți versetul 24, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înainte cezarului și iată că Dumnezeu îți dă încă un plan. Îți dă și pe toți aia care sunt cu tine, ți-i dă în mâna ta. Pentru că ăsta este Dumnezeu, dragii mei. Să nu uiți și să nu uităm niciodată când trecem prin furtuni în viață, să nu uităm de planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu în momentele noastre grele, ascultați-mă, ne va reaminti de planurile pe care le are cu noi. Așa cum a făcut-o și cu mine, așa cum a făcut-o și cu lucrarea de la Geneza, de o grămadă de ori. Au fost momente grele, au fost momentele de început, mi-aduc aminte. E ceva ce, știi, te marchează pe viață. Și mi-aduc aminte când eram la, odată trebuia să predic în Timișoara și eram pe punctul să închidem lucrarea de aici, pentru că erau mari presiuni asupra noastră să ne oprim, să nu facem lucrarea asta, să nu se întâmple nimic din tot ce se vede azi și tot ce vrea Dumnezeu să facă aici. În urmă cu mai mulți ani de zile, 3 ani de zile aproape. Și mi-aduc aminte că eram la Timișoara și acolo Dumnezeu, la finele programului, îl trimite pe un băiat, pe un tânăr, 20 de ani, 20, 21 de ani, ceva în genul. Și vine omul ăla și îmi spune, frate Dorel, uite, Dumnezeu mi-a spus cu tare lucru, și nu eram sigur că era și Călin Bus cu mine atunci, mi-aduc aminte, și am zis, oprește puțin, vreau să vină și Călin să audă. Pentru că amândoi eram atunci descurajați și numai. Era un moment greu pentru biserică, pentru momentul nostru aici. Și vreau să vă spun, ce ne-a vorbit Dumnezeu prin un tânăr de 21 de ani, ne-a spus exact starea noastră, ne-a spus gândurile noastre, ne-a spus dezamăgirile noastre, felul în care credeam noi și că se va întâmpla și nu s-a întâmplat. Dar și ce a făcut Dumnezeu? Ne-a încurajat și ne-a spus, eu am planul ăsta cu voi și eu de planul meu mă țin, oameni buni. În momente grele în viață, în momente dificile în viață, vei experimenta această dimensiune a faptului că Dumnezeu niciodată nu își abandonează planul pe care îl are cu tine. Să nu uiți când ești în furtună că Dumnezeu e prezent, să nu uiți niciodată în furtună de mai apoi de faptul că Dumnezeu ți-a promis ceva și Dumnezeu se ține de promisiunea Lui. 3. Dumnezeu, dragii mei, își ține planurile cu noi. Și 4. Să nu uiți când ești în furtună de un alt lucru. Știi de ce să nu uiți? De providența Lui Dumnezeu. De providența Lui Dumnezeu. Oameni buni, imaginați-vă scena asta pe care o trăiește Pavel. Îi pe corabie, spune, mi-am pierdut orice nădejde că o să mai trăim. N-ai fost și tu în situații de genul ăsta în viață? N-ai fost în situații în viață? N-ai trecut prin momente în care ai spus, ok, ăsta e sfârșitul de drum. Doamne, sunt în fața unui zid, n-am cum să trec de el, e prea mare, aici mă opresc. N-ai crezut că totul se sfârșește uneori? Și Dumnezeu lucrează într-o dimensiune providențială și schimbă toate circumstanțele într-un mod incredibil. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu este puternic și suveran. Dragii mei, știți unde văd providența lui Dumnezeu în episodul ăsta al furtunii de pe mare? Spune Biblia că Pavel a ajuns pe mâinile unui sutaș pe nume Iuliu. În mod normal, ascultați-mă, unul ca și Iuliu, care în prag de iarnă trebuie să ducă un întemnițat pentru un proces la Roma, trebuia să fie furios pe Pavel. Bă, mi-a stricat concediul de iarnă, eu vreau să mă la schi și ăsta din cauza lui trebuie să mă duc să-l însoțesc pe un întemnițat. Păi te-ai fi certat cu el, te-ai fi comportat urât cu el. Dar știți ce e interesant? Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, versetul 3 din capitolul 27. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel. În mod incredibil, Dumnezeu, auziți, ăla care trebuia să-l escorteze pe Pavel, să-l ducă la Roma înlănțuit, e un om care se comportă, culmea, prietenos cu Pavel. Și, dragii mei, mai este un moment de cumpăn în acest text al furtunii pe mare. Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat, versetele 42 la 43, că în momentul în care au ajuns pe ostrovul numit Malta și o trebuie doar din bun să iasă din corabie în not, pentru că era un fipț undeva în țărm, spune Biblia, ceilalți de pe corabie, soldați, au spus, hai să-i omorâm pe toți ăștia care sunt temnițați, ca nu cumva înlănțuiți, ca nu cumva să fugă. Și au zis ce spune Biblia? Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Sutașul însă, care vroia să scape pe Pavel, i-a oprit. Și cine e ăsta? Este Iuliu. Și prin omul ăsta, dragii mei, Dumnezeu își manifestă, știți ce? Dimensiunea providențială în viața lui Pavel, în furtună, în momente grele, în momente în care nici soluția A, nici soluția B, nici C, nici D, toate s-au epuizat, ascultă-mă, Dumnezeu lucrează cum nu te aștepți, Dumnezeu aduce izbăvirea de unde nu te aștepți, pentru că asta înseamnă că Dumnezeu, frații mei, lucrează într-un mod providențial. Aud oamenii spunând de expresii de genul, bă, am avut o șansă incredibilă, ce noroc a avut ăsta cu carul. Oameni buni, nu cred în șansă, nu cred în noroc, nu cred în baftă, știți în ce cred? Cred în providența lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu în circumstanțe dificile în viața noastră uneori lucrează într-un mod incredibil, excepțional. Și asta se numește providența lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai mari păstori din America, T.D. Jakes, nu-s de acord cu tot ce spune, dar are lucruri bune, o grămadă. Omul ăsta păstorește o biserică de vreo 35.000 de oameni. Ascultați-mă, povestește T.D. Jakes la un moment dat, într-o carte de lui de memorii, zice în felul următor: urma să mă întâlnesc pe la 3 cu un om din biserică. Era o întâlnire importantă legată de viziunea bisericii. Stabilisem întâlnirea la 3 fix. Și spune, după obiceiul meu, pe la prânz îs acasă, mănânc, adorm jumate de oră și după aia mă duc la întâlnire. Spune, ăsta e ritualul meu în fiecare zi. Și spune T.D. Jakes, mă sună omul ăla pe la 1 și ceva, frate T.D., te rog frumos, știu că am stabilit întâlnirea la 3, n-ai putea cumva să vii la 2 jumate pentru că am o problemă. Am o mare problemă și trebuie să vii mai repede. Și spune T.D. Jakes, îmi las programarea de la 3 și o mut pe 2 jumate. Ies eu omul afară din casă, ascultați, să duce la întâlnire și în drumul spre întâlnire primește telefon de la soție. Dragul meu, hai repede acasă. Ce s-a întâmplat? Vino repede. Spunea T.D. Jakes, am ajuns în fața casei, o și pus imagini că avea niște camere de luat vedere. Și ce s-a întâmplat? La 5 minute, după ce au ieșit din casă, din cauza unei acumulări de gaze, o explodă acasă. 5 minute distanță. Și spunea, în mod normal, eu trebuia să fiu acolo în casă, eu eram mort astăzi. Dar știu ce face Dumnezeu? Îl pune pe omul ăla să-l sune să meargă mai repede. Și ce se numește asta? Nu-i noroc, nu-i baftă, nu-i șansă, e providența lui Dumnezeu. E providența lui Dumnezeu. Dumnezeu în mod providențial îl pune pe Iuliu, dragii mei, în aceeași corabie, direct răspunzător de viața lui Pavel. Și în concluzie, dragii mei, haideți să vedem cu ce ieșim din furtună. Cu ce ieșim din furtună. Uitați-vă în felul următor, dragii mei, pentru că Alin atingea dimensiunea asta. În momentul în care Pavel se urcă în corabie, știți ce era omul ăsta? Spune Biblia că erau 276 de oameni cu Pavel, inclusiv în corabia aia. Oameni buni, știți ce era Pavel în ochii tuturor? Știți ce era? Un prizonier. Era ultimul om de pe corabie. Imaginați-vă, bă, oameni buni, corabie mare, 276 de oameni, îi ceva. Imaginați-vă că Pavel era ultimul om în ochii lor. Nici măcar nu l-a băgat în seamă, nu i-a ascultat niciun sfat, nimic. La finalul călătoriei și în timpul călătoriei, ascultați, știți ce devine Pavel? Devine liderul acelor oameni. E omul care în momentele grele, când toți cred că vor muri, ce face? Se ridică în picioare. Și știți ce face Pavel? Îmbărbătează și încurajează. Și toți se uită la un întâmnițat care devine lider în ochii lor. Unde? În furtună. Dumnezeu, dragii mei, găduie uneori furtunele în viața noastră pentru că vrea să ne ridice. Omul ăsta, gândiți-vă, repet, era la început un prizonier, ultimul om de pe corabie, la final, e liderul lor. E ăla care îi sfătuiește, e ăla care îi îmbărbătează, e ăla care îi spune, hai să facem aia. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, folosește furtunile în beneficiul nostru. O altă concluzie care se impune în seara aceasta, toți vom trece prin furtuni, dar nu toți vom ieși la fel din ele, știi? Nu toți ieșim la fel din ele. Știți cum iese Pavel? Știți cum iese Pavel din furtună? Și aș putea să spun, dragii mei, că în timp ce încă e în furtună, știți ce face Pavel? După ce a spus aceste vorbe, a luat o pâine și a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Știind că urmează ca barca să se facă praf, știind că urmează să trebuiască să noate probabil 200-300 de metri până la ostrov, știi ce face Pavel? Înainte de impactul final, înainte ca barca aia să se facă țânduri, auziți ce face Pavel? Să ridică în picioare, nu numai că îi îmbărbătează, a luat o pâine și ce face? Îi mulțumește lui Dumnezeu. Știți cum iese Pavel din furtună? Recunoscător. Și cum ar trebui să ieșim din furtunile astea ale vieții, să ieșim recunoscători că Dumnezeu a fost cu noi, că Dumnezeu și-a ținut promisiunile, că Dumnezeu și-a împlinit planurile, că Dumnezeu și-a manifestat providența în viața noastră, glorie lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu. Oameni buni, încă un lucru, o altă concluzie. Furtuna nu este locul unde trebuie să te oprești. Furtuna este locul pe care trebuie să-l depășești. Spune Biblia în versetul 29 că oamenii ăștia la un moment dat, atenție, zice că au aruncat ancorele. Știți când nu sunt o mare specialist în navigație, în bărci și în chestii de genul ăsta. Dar, dragii mei, atâta știu că o corabie, în momentul în care ajunge la destinație, în port, știți ce face? Lansează ancorele la sol. Dar spune Biblia că oamenii ăștia, dragii mei, înainte să ajungă la mal, înainte să ajungă la punctul ăla, la termin, știu ce fac? Zice că au aruncat 4 ancore în apă. Și care este ideea? Niciodată să nu cobori ancorele cât ești încă în furtună. Să nu crezi niciodată că totul s-a oprit acolo. Coboară ancorele, știi când? Când vei ajunge la mal. La malul pe care Dumnezeu vrea să te ducă. Încă un lucru. În spatele fiecărei furtuni există o binecuvântare și mai mare care te așteaptă. În spatele oricărui tsunami să fie în viața ta. Să fie uraganul Rita și Katrina spiritual vorbind. Dar ascultă-mă un lucru ce spun. În spatele oricărui furtun există o binecuvântare mai mare pe care Dumnezeu are pregătită pentru tine. Zice Biblia că oamenii ăștia când au ajuns pe insula Malta au fost întâmpinați, știți cu ce? Ospăți și cu cinste. 3 zile, spune Biblia, că tatălui Publius, după ce a fost vindecat și cu Publius, le-o găzduit pe ăștia ca pe niște regi. Pentru că, dragii mei, în spatele furtunilor, Dumnezeu pregătește binecuvântări și mai mari decât noi. Îmi place ce spune un om al lui Dumnezeu, un pastor, Stephen Furtick, spune în felul următor, legat de episodul furtunii pe mare. Și ce spune omul ăsta? Să uite, zice, vorbește despre Noe. Și spune așa, face următoarea observație care mi-a plăcut foarte tare și trebuie să vă împărtășesc. Zice așa, înainte de potop, auziți? Înainte de potop, familia lui Noe și cu Noe erau undeva într-o vale pe fața pământului. Erau acolo, erau. Una din familiile pământului. După potop, oameni buni, după ce au stat prin valuri, după ce au trecut prin valuri zile întregi la rând, știți unde, dragii mei, știți unde ajunge Noe? Dintr-o vale, noi spune Biblia, că au ajuns pe vârful muntelui Ararat. Erai jos înainte de furtună, da, și ai crezut că o să mergi și mai jos. Și în loc să mergi mai jos, în loc să te scufunzi, în loc să mori, cum a spus o grămadă, în loc să fii terminat, în loc să fii distrus, cum a făcut o grămadă de pronosticuri în dreptul tău, tu nu ești jos, tu ești în vârful muntelui. Pentru că Dumnezeu, oameni buni, în spatele furtunilor, în spatele încercărilor, are binecuvântări și mai mari. Dumnezeu vrea să te urce pe munte. Pentru că Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Ce măresc Dumnezeu! Când ați trecut ultima dată prin furtună? De o grămadă de ori asociem furtunile cu lucruri grele, așa, care se întâmplă în viața noastră, evenimente exterioare. Eu vreau să vă spun, pentru mine, ultima furtună grea a fost ziua de vineri, săptămâna asta. Genul ăla de zi, ascultați-mi, te trezești și nimic nu-i la locul lui. Probabil că am anumite tendințe, îmi spun unii, poetice. Eu am un ritual, când mă trezesc, mă duc la geam, mă uit. Și ce să văd? Un cer sumbru, cenușiu, nici o rază de soare. O atmosferă apăsătoare, presiunea atmosferică teribilă. Așa m-am trezit vineri dimineața eu. Apoi am încercat să mă rog, n-am putut să leg 3 cuvinte. Veneam după câteva zile destul de dificile, câteva zile în care am fost frământat, în care trebuie să dau sfaturi, să văd dacă e bine sau nu. Am încercat să mă rog și n-am putut să leg, spun încă o dată, 3 cuvinte. O atmosferă sumbră, o atmosferă păsătoare. M-am simțit așa de rău vineri, nu numai fizic, că m-a durut capul, dar am crezut că îmi pleznesc tâmplele, vorba românului. Dar știți, mai scrie un frate, frate Dorel, îs la pământ, îs terminat, îs în necaz, dă-mi un sfat. Serios, nu ți-ai găsit altă zi, mă gândesc. Dar ce să-i spui lor? N-ați pățit chestia asta să trebuiască să încurajezi pe cineva când tu ești descurajat? Ei, pe la miază, un prieten bun de-am eu îmi trimite niște poze pe WhatsApp. Și unde era? În Himalaya. Visul meu, printre altele, visurile mele omenești, e să ajung într-o bună zi să văd munții Himalaya acolo, la base camp. Și îmi trimite ăsta o poză, zâmbăreț, salutări din Himalaya. Și mă uit la el, bă, ce tare ești. Tu în fața, într-una din poze, era așa cu spatele și se uita la munții Himalaya cu mâinile așa. Și am zis, bă, hai să văd, și am tras perdeaua și am văzut părâul Peța și parcul Salca și blocurile alea cenușii și nici o rază de soare pe cer. Vezi, spunea, a, ce-i asta? Am zis, bă, ce aș vrea să fiu și eu 5 minute acolo în Himalaya? Și toate astea s-au adunat. La un moment dat am zis, singura mea șansă spre seară, băi, mă duc afară să mă plimb. M-am tot luptat să predic, ce să predic, să leg niște, nimic nu s-a legat. Și știți? Mă duc să mă plimb în celebrul parc Salca, pe lângă părâul Peța. Și mergând pe lângă părâul Peța, pe pista aia de biciclete, acolo care dă undeva în Cantemir, la un moment dat trec pe lângă plopii fără soț, vă rog, Leminescu, niște plopi acolo mari și depresivi, așa mă, când te uiți la ei. Și ce să vedeți, trec pe, la vreo 50 de metri, mă uit atent, în față, undeva acolo, pe malul acelei piste de biciclete, văd un om căzut jos. Veneau doi oameni, zic, mă, Doamne, dă să se oprească ei la el. Că la ce chef am eu acum să mă duc să mai ridic pe unul foarte tare. Și rugăciunea nu mi-a ascultat-o, Doamne, a trecut ca și cum l-a văzut. M-am dus pe lângă el, ascultați-mă, m-am dus pe lângă el și acum am zis, Doamne, să nu zici că n-am zis. Hei, ești ok? Ești ok? Durmea omul dus. Și am zis, ok, gata, nu-l trezesc. Și m-am dus. Ajung la capăt, înspre ieșire de la Cantemir și n-am pace. Ăla e tot în mintea mea, căzut. Întoarce-te, ești păstor. Duminică predici. Mă întorc înapoi, mă duc lângă el. Hei, omule, era frig, era seară. Bă, scutur, să trezești ăla spre... Da, zice, bu, cât e ceasul? Stai să mă uit. Mă, zic, omule, ești ok? Ce-i cu tine? Ești bine? Oh, zice, scuză-mă, zice, am ațipit. Trebuie să intru acum pătura de noapte la lucru, zice, și am ațipit. Mă, zic, dar cum de dorme aici? Tu ai probleme ceva? A, zice, e o poveste lungă, cred că n-ai chef. Ba, zice, eu am chef. Hai să povestim. Mă pun lângă el acolo, lângă părul Peța, eu și el, amândoi. Și încep să povestesc cu el și îmi spune că s-a căsătorit din dragoste, a iubit mult. Și iubirea l-a înșelat. A avut o casă moștenită de la părinți, ea l-a prostit, să o treacă pe nu știu cine, o vândut și a rămas zero. După ce s-a văzut cu banii, a plecat. Și a spus, Dorel, am rămas fără casă, o perioadă bună m-am refugiat în alcool, am vrut să mă omor, n-am mai văzut niciun sens vieții. Dar zice, am hotărât că e vremea să mă ridic și să fac ceva. M-am angajat, nu era bețiv și am povestit cu el mai multe și am zis, omule, wow, zice, muncesc, mă duc pe tura de noapte, zice, și mai dorm pe unde pot. Wow. Dar zice, bă, zice, nu mă plâng. Știi ceva? Bă, viața e frumoasă. Ce ai spus? Ștefan, nu știu, Ștefi. Ce ai zis? Dorel, viața e frumoasă. Dorel, ascultă-mă ceva. Îmi permiți, zice, scuze-mă, îmi permiți? Da, pus mâna pe omul și bă, zice, ascultă-mă, viața e frumoasă. Dorel, să nu te dai bătut niciodată. Poftim. Să nu te dai, auzi, bă, va fi bine. Dorel, totul va fi bine, să nu te dai bătut niciodată. Va fi bine. Zic, bă, omule, cum poți să spui tu asta? Da. Ne-am ridicat de acolo, l-am dus până la mine, că am zis, bă, tocmai aveam o haină bună, pregătită de iarnă, și am zis, sunt numai bună de tine, că eu am slăbit numai bine, slavă Domnului, e mai bună de mine, ți-o dau ție. ne-am strâns mâna, acum zic, bă, stai puțin, dă-mi un număr de telefon, că vreau să dau de tine. Nu am telefon, zice. Dar nici nu-mi trebuie. Dar zic, bă, omule, cum dau de tine? Dorel, dacă va fi să ne întâlnim, ne mai întâlnim. Dacă nu, nu, e ok, stai liniștit. Poftim. Va fi bine, totul va fi bine. Viața e frumoasă. Așa a plecat, viața e frumoasă, zice, și a plecat. Wow. M-am dus sus, PB34, numărul 31, Andrexan, nu vă spun apartamentul, să nu. M-am uitat din nou la geam și vă spun în numele Domnului, nu știu dacă ați văzut, vineri seara, înainte să apună soarele de tot, s-au dus norii. Ați văzut? Vedeți, nu sunteți poetici ca mine. A venit soarele și totul s-a schimbat. Totul s-a schimbat. Domnul e mare. Dacă Dumnezeu trebuie să te încurajeze când ești căzut, când simți că nu mai poți, dacă trebuie să o facă printr-un homeless, printr-un cerșetor, Dumnezeu va face. Domnul e bun, viața e frumoasă, să nu te dai bătut niciodată. Eu asta mi-a spus Domnul printr-un cerșetor. Ascultă-mă, să nu te dai bătut niciodată. Totul va fi bine. Ești în încercări? Ești în probleme? Va fi bine. Domnul va fi cu tine. Domnul va fi de partea noastră. Hai să ridicăm în picioare. Vino la Domnul în seara asta cu furtunile tale, vino la Domnul cu necazurile tale, vino la Dumnezeu în seara asta cu situațiile prin care treci. Poate că e o furtună în lăuntrul tău, la fel cum am trăit și eu vineri, poate e o pasă proastă prin care treci, asta e furtuna. Și nu se mai vezi zorile, nu se mai vește soarele ăla care trebuie să-ți lumineze viața, poate că e greu, poate că treci printr-o pasă proastă în momentul de față, poate că... pur și simplu orizontul tău e limitat, poate că ești în valuri, poate că sunt furtuni grele care au venit și te-au lovit, poate că ești descurajat, poate că ești la pământ din punct de vedere emoțional, moral, poate ești dezorientat, poate că pur și simplu nu mai știi pe ce drum să o apuci, nu mai știi încotro să o iei. Ascultă-mă ce spun, va fi bine, nu te da bătut pentru că Dumnezeu va fi cu tine, Dumnezeu este cu tine în furtune, Dumnezeu își va ține promisiunile, Dumnezeu își va împlini plan. Dumnezeu își va manifesta providența Lui, pentru că în furtună nu vei fi singur, în furtună Dumnezeu va fi cu tine, va fi cu familia ta, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Asta este ideea. Și ce vreau să facem momentele astea? Hai să ne rugăm acestui Dumnezeu împreună. Doamne, dă-ne Tu biruință în furtuna asta. Doamne, potolește Tu valurile. Ajută-ne să ajungem cu bine la mal, Doamne. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeule, să ajungem cu bine la destinație. Eu știu, Doamne, că furtuna asta nu e un loc în care trebuie să mă opresc, ci este un loc pe care trebuie să-L depășesc și îl vei depăși în numele Lui Iisus Hristos. E aici. Îți întinde o mână în seara asta în furtuna vieții tale. Întinde-ți o mână spre și spune, Doamne, scoate-mă Tu de aici. Scoate-mă Tu în seara asta, Doamne. Haideți să ne rugăm Domnului. Haideți să ne rugăm cu toți împreună lui Dumnezeu în seara asta, Doamne. Vino Tu în viețile noastre, Doamne. Vino Tu, Doamne, Dumnezeule.